Vážení přátelé, úvodem mi dovolte zmínit přísloví stará láska nerezaví. Tento můj příspěvek je tedy věnován dílu Herberta Markuseho, kterého jsem s okouzlením četl ve svých 18-19 letech, ty některé antologie docentky Tlusté, první vydání psychoanalýzy a politiky v roce 1969, když jsem se angažoval ve známém studentském hnutí a okouzlovalo mě stejně jako působení Rudyho Dučkeho v Německu. Ale myslím si, že jsou přece jen vážnější důvody a že dílo Herberta Markuseho je mnohem aktuálnější, možná dokonce víc než v době své teda největší slávy na přelomu 60. a 70. let minulého století. Já své vystoupení mám rozděleno do tří částí. Ta první část stručně budu charakterizovat život a dílo Markuseho, pak se soustředím na to, co je uvedeno vlastně v tom titulu referátu, to znamená jediná jeho kniha přeložena do češtiny Jednorozměrný člověk a jeho hodnocení problematiky sociálního státu. A v tom třetím bych se chtěl pokusit zodpovědět na to, co jsem byl vyzván, ale jenom takhle nějak v návaznosti na Markuseho a přece jenom dílčím způsobem, totiž chtěl bych se pokusit odpovědět na otázku o nějakých předpokladech nebo spíš dílčích problémech k řešení možnosti, že bychom skutečně potřebovali alternativu tedy k současnému sociálnímu státu a jinak k té horší možnosti toho nahrazování sociálního státu, kterou, myslím si, velice přesně popsal jak profesor Keller, tak i inženýr Pick. Markuse se narodil v červenci 1897 v Německu a bojoval rok na frontě světové války a poté se zapojil do německé revoluce a byl členem Berlínské vojenské rady. V té době také vstoupil do sociální demokracie. Je to možná v sídle české sociální demokracie takové nepříliš populární, ale Markuse vystoupil demonstrativně ze sociální demokracie po zavraždění Liebknechta a Rozy Luxemburkové. Dalo by se možná říct, že od té doby až do své smrti se snažil zaujímat pozice nalevo od běžné sociální demokracie. Po těchto zkušenostech mělo velký význam jeho studium v Berlíně, ale hlavně v Marburku, kde se stal žáky jedněch z nejvýznamnějších evropských filozofů Husserla a Heideggera. V téže době ovšem už projevoval neobyčejně hluboký zájem o dílo Karla Marxe, spíše z filozofického hlediska a šlo mu, hned bych to snad naznačil, o ten aspekt Marxova díla v tom maximálním zjednodušení, který mi umožňuje tady tohleto vystoupení. Že tedy dějiny nejsou dělány nějakými silami anonymními, ale že vždycky dělá jednotlivec. A že to hlavní je, především jde, aby každý jednotlivec mohl dělat své dějiny, jak v ekonomice, tak v politice, tak jinde. To je takové nějaké jeho základní východisko. Někteří němečtí autoři, i Eduard Urbánek, náš vynikající sociolog, který se zabýval dílem Markuseho, uvádí, že tedy prvními pracemi věnovaných teda především Marxovu dílu anticipoval určité úsilí filozofické, které vyjadřoval Merleau-Ponty, Sartre, jugoslávští myslitelé z okruhu časopisu Praxis, filozof Karel Kosik a já bych Urbánka ještě doplnil podle mě velmi silně Robert Kalivoda. Takže tohle je teda to jeho první období, kdy současně vzniká to zásadně významné Heideggerovo dílo Bytí a čas a Markuse se pokouší toto jeho filozofické dílo spojit tedy s jeho interpretací díla Karla Marxe. Já tady nebudu vyjmenovávat ty práce Markuseho rané, které se tím zabývají, ale samozřejmě, kdyby byl zájem, tak potom v kuloárech je to samozřejmě možné. Je třeba zmínit jednoho významného myslitele, podle mě maďarského a působící v Německu a potom v sovětském Rusku, podle mě tady neprávem zapomínaného, byť nesmírně diskutabilního, a to je Georg Lukács. Markuse patřil prostě celý život ke kritikům Lukáčova díla a začalo to tedy jeho prací, kritikou jeho knihy Geschichte und Klassenbewusstsein, ve kterých se zase Lukács svým způsobem začal vyrovnávat s těmi zkušenostmi z Maďarské republiky rad a z Německa. No já, protože jsem profesí do jisté míry historik, já bych tady vždycky k těm životním etapám si dovolil jenom kratičce nějakou takovou historickou poznámku, snad i k českým dějinám, protože přece jenom, když čtu někdy některé práce věnované evropským dějinám 20. století, tak si myslím, že i jeden z problémů je, že teda máme být skutečně připraveni o pravdivý obraz dějin. A je to problém třeba, když si vezmete tu německou revoluci a když si vezmete práce, ty nejserióznější práce o německé revoluci 1918 až 19, tak ten autor říká, to, co o čem diskutujeme, co analyzujeme po 80 letech, to je pořád politiku. To není žádná čistá odtažitá historie, například vražda Liebknechta a Lucemburkové. Abych to tedy trošinku obohatil, ta zkušenost samozřejmě, abych zase se ochotil o té německé revoluci říct, ale více, ale chtěl bych říct, že v české literatuře vůbec, tedy v tom komunistickém proudu, máme nesmírně dobrou práci Miloše Hájka o počátcích komunistické internacionály, která jaksi pro chápání těch problémů je nesmírně důležitá a inspirativní. A pokud se týká těch ruských revolucí, vidět to diskutabilní, já si myslím, že stále ještě ten pohled není zcela pravdivý, co tedy, jaké naděje slibovala ta ruská říjnová revoluce, řekněme těch prvních 4-6 měsíců, nebo minimálně do rozehnání ústavodárného zhromáždění. Ale to bych zase odkázal na vynikajícího znalce Michala Rajmana. Opustil bych teda to období, které formulovalo jaksi Markuseho do těch 20. let, snad, že bych připomněl jeho první velkou práci, která byla vlastně neobhájená habilitace o Hegelovi a teorii dějinnosti. Ta práce je skutečně takovým propojením významným, zajímavým, snad originálním mezi Hegelem a Heideggerem. Druhé období vlastně tvoří 30. léta. Zase samozřejmě tím, a já bych si přece jenom ještě dovolil se vrátit k tomu období 18-19 jedinou poznámkou. Prosím vás, já si myslím, že když se vrátíme teda k českým dějinám tohoto období, tak otázka vztahu, střetu, ale i určitého respektu, tolerance mezi Masarykem a Šmeralem v této době, to znamená v letech 18 až 20, to je tak málo vnímány, tak málo chápaný a tak nejméně středoevropský nebo evropský fenomén, že je třeba usilovat, aby se k němu vracet, a je zásluhou Zdeňka Kárníka, jeho tří velké práce o dějinách České republiky, že tedy jak si učinil aspoň základní kroky k seriózní informaci. Vracím se tedy do toho přelomu 20. a 30. let, kdy je to základní pro Markuseho samozřejmě po tom vítězství nacismu. Markuse samozřejmě v této době začíná navazovat spolupráci s okruhem frankfurtské školy, s řadou nesmírně významných myslitelů, jako je Adorno, Horkheimer a Erich Fromm a řada dalších, kteří se pokoušejí teda zobecnit některé tyhle ty skutečnosti, ale potom i skutečnost tedy nástupu nacismu, a pokoušejí se je řešit rozpracováním takzvané kritické teorie. To byla teorie, o které existuje velmi rozsáhlá literatura, kterou tedy kritická teorie frankfurtská škola z mladší generace, možná známější je Jürgen Habermas. Ale tato škola se pokusila v té době nacisty, jaksi nástupu fašismu, se pokusila sformulovat teorii, která by alespoň jaksi na té úrovni teoretického plánu vyvodila zkušenost z nástupu nacismu a do jisté míry velmi složitě, velmi zprostředkovaně konec konců i z vývoje stalinského systému v Sovětském svazu. Ta základní vazba, myslím, že to říkal Adorno, pokud se nemýlím, byla, jestliže chceme mluvit kriticky o fašismu, musíme, a volně parafrázuji, ale když tak bych ten přesný citát pak vám nalezl. Jestliže chceme mluvit kriticky o fašismu, musíme mluvit kriticky o kapitalismu. Samozřejmě toto Markuse v té době působí tady nejdříve v Paříži, propojuje se s touto školou a potom působí ve Spojených státech, kde v podstatě žije s mnoha výškama až do své smrti. Markuse, jeho reakce teda na nástup nacismu je jiná interpretace Hegla, tedy jako určitého stanovení hodnot, které je třeba teorii alespoň na striktně obhajovat proti všem tlakům, ať už jsou to tedy ony tlaky fašistické nebo jiné. A je to tedy práce Rozum a revoluce. Postupně potom je po vypuknutí druhé světové války v praktickém životě pro zajímavost je takové skoro dobrodružné období jeho života, který někteří oficiální potom autoři, kteří se zabývali Markusem třeba po roce 68, tak vypichovali. Markuse vstoupil do některých zvláštních služeb Spojených států, aby se takto angažoval na protinacistickém boji. No, já bych teda přešel k 60. letům a zmínil bych se tedy, že je do jisté míry neštěstí, podle mého názoru, že tedy je velmi málo známa Markuseho práce Sovětský marxismus. Že jestliže diskutujeme o této naší minulosti, tak tato nesmírně jemná analýza toho vývoje, která propojuje jedno téma od Webera převzaté, technologické racionality jako nástroje postupně rostoucího útlaku, až po tedy velmi jemnou interpretaci třeba děl sovětských marxistů, včetně teda i díla Stalinova, že není k dispozici. Kdybych měl jenom to zhrnout z pozdější stati problém násilí, tak Markuse zaujímal ten postoj, že východní blok, ovšem už v 60. letech, je sice zůstává totalitární, ale není agresivní, není nebezpečný a jediná oprávněná kritika tohoto stalinského a potom reálně socialistického bloku je kritika zleva. To cituji doslova. No, další prací je právě jednorozměrný člověk. Jednorozměrný člověk se zhruba skládá ze tří částí. Je to tedy část věnována jakémusi uzavírání forem kontroly, druhá uzavírání politického univerza, těmito částmi se budeme trošinku zabývat chvíli. Druhá, a potom je zde část věnovaná psychoanalýze, vítězství nad nešťastným vědomím, represivní desublimace. Nádherná část, kterou jednorozměrné myšlení, která je teda pokus o nový filozofický systém, v podstatě spojení kritiky logického pozitivismu, vlastně s jakousi nečekanou rehabilitací tradiční metafyziky a s vyzvednutím díla Vajteda. Ale já se vrátím teda k těm novým formám kontroly. Markuse jinak mluví teda v této části o státu blahobytu a co v té krátkosti je třeba zdůraznit a myslím si, že neobyčejně platné stále, že tedy stát blahobytu je současně válečnický stát. V jeho pojetí je stát blahobytu, tedy nerozlučně, který vznikl, spojen se studenou válkou, se zbrojením a je třeba říct, že jakkoliv přišel, nebo domnívám se, možná, budu opraven, že jakkoliv tedy jsme prodělali od, řekněme, od počátku studené války od roku 1948 změny, tak tohle toto spojování prostě možností, ale platí to samozřejmě o období nacismu třeba, možností růstu životní úrovně, konzumu, i ekonomické racionalizace, i rozvoje techniky, s tímhletím válečnickým směřováním, že zůstává zatím konstantou. Čili já jenom přečtu jednu definici té společnosti, kterou podle něho její části je sociální stát podle Marcuse. Totálně mobilizovaná společnost, vytvářející se v nejrozvinutějších oblastech industriální civilizace, neregistroval už ten proces konce industriální civilizace, spojuje v produktivní jednotě rysy státu blahobytu a státu válečnického. Tradiční zdroje neklidu jsou nyní odstraněny nebo izolovány. Tady má na mysli dřívější, třeba ve 30. letech, prostě to sociální napětí mezi dělníky a vlastníky a podobně. A tohle, že teda se domnívám, že už nemá pravdu, že tedy nyní, jak začíná vyplývat z těch některých předchozích referátů, se blížíme období, kdy to, co nazýváme příjemnějším růst napětí mezi třídami, že se tedy vrací. Marcuse se domnívá, že přinejmenším společnosti jako americká prostě budou pokračovat v tom trendu, který byl příznačný, ale i západoevropská, který byl příznačný pro 60. léta. Známy jsou tedy, pokračuju v citátu, známy jsou hlavní tendence. Národní hospodářství se soustředuje na potřeby velkých koncernů, přičemž vláda působí jako podněcující, podporující a mnohdy dokonce kontrolující síla. Propletené z tohoto hospodářství s celosvětovým systémem vojenských paktů, monetárních dohod, a tom je tedy asi průkopnický, že tedy odhadl přece jenom tu roli toho světového finančního systému, s technickou pomocí vývojových plánů, postupné vyrovnávání dělníků z úrovní zaměstnanců a tak dále. Já zde přece jenom zmíním jeho politickou charakteristiku. Jednu. Jsou v tomto systému stále méně odlišné programy velkých politických stran díky jejich pokrytectví a klišé. Podle něho rozdíly mezi tedy, řekněme tehdy, umírněnou pravici a sociální demokracie mizí. Komunistické strany Francie a Itálie jsou na cestě integrovat se do systému a hrát pravidla establishmentu v rámci parlamentu. Ty myšlenky jsou v mnohem jako zase svým způsobem prorocké. Já ovšem můžu odkázat, bohužel pro české prostředí je na existujících 6 svazků díla Herberta Marcuseho v němčině a vrátil bych se rád tedy ke
2 minuty,
k tomu poslednímu. Prosím vás, jaké jsou tedy, jsou snad nějaké náběhy k nějakým pozitivním alternativám vůči tomuto tlaku na sociální stát? Já se domnívám, že jsou třeba i v oblasti technologie. Protože my si neuvědomujeme, například, který prokázal docent Holub z Vysoké školy ekonomické, že ten ohromný rozvoj v 90. letech americké ekonomiky, ta nová ekonomika, přesto neznamená plné uplatnění internetu. To je nesmírně závažná ta Holubova analýza spolu s analýzou světové chudoby a prostě ukazuje, že přesto ten největší rozmach té rozvojící velmoci má limity a není schopen rozvíjet některé špičkové technologie. Nejnázorněji je to vidět na vodíkových motorech. Ano, investicí do vodíkových motorů, které by pomohly řešit ekologickou situaci. Druhá otázka je role moci nadnárodních společností. Já se domnívám, že to je nesmírně klíčová věc a domnívám se, že jsou tady dvě oblasti, které lze propojit. Jednak, já jsem se v té stati profesora Zeleného, na které jsem se ptal, je přece jenom kombinace podniků, které, to znamená, říkám podniku zaměstnanců, samosprávy zaměstnanců, odboru, univerzity a tak, které by se podle mého názoru v optimálním případě dali protáhnout. Protáhnout do, na tu nadnárodní úroveň, protože jak svědčí některé teorie, to základní totiž v tom řešení, přece jenom tady je důležitý limit. Je to prostě důležitý limit, otázka vlastnictví výrobních prostředků a honby za ziskem. To bylo v 50. 60. letech potlačeno, ale ukazuje se, že patrně bez aspoň částečného zásahu, radikální zásah do pohybu spekulativního kapitálu do cen holu právě zdůrazňuje, že to je nesmírně důležité. Druhá věc je prostě, i když se můžeme dívat velmi s úsměvem na dřívější internacionály, ale ne v téhle podobě, ale v té funkci, zdá ono antiglobalizační hnutí, dokáže prostě najít aspoň tuhle tu váhu a korigovat teda tlak světového kapitálu. Tolik, tedy omlouvám se, že jsem poněkud přetáhl a děkuji za pozornost.